Avrupa eteğinde hayat ve arşanı. Allah Kur'an'ın birçok ayesinde yerde ve göğde olan kusursuz tarazlığa dikkat çekir ve bunun üzerinde düşünmenizi istiyor. Çünkü düşünen insan Allah'ın ayelerini görür ve Rabbine daha da yakınlaşır. Kur'an'da bazı canlılar hususuyla vurgulanmıştır. Bunlardan biri de arılardır. Arılar hamımızın tanıdığı küçük canlılardır. Arılar hakkında sade bir sual. Arılar nedirler? Bu herkesin cevabını bildiği bir sualdır. Arılar bal ve petek hazırlayırlar. İkinci bir sual ortaya çıxır. Bəs arılar ne için bal hazırlayırlar? Bəzi insanlar bu sualın cevabının ne kadar önemli olduğunun farkında belə deyirlər. Bəziləri isə bu haqda hiç düşünməyiblər. Bəziləri de Darwinist ideologiyaya əsasən arının təkamül prosesi nəticəsində yarandığını iddia edirlər. Təkamülçülərə görə arılar da digər bütün canlılar kimi təsadüflər zənciri nəticəsində meydana gəlmiş və instinkt adlanan qabiliyyət sayəsində bal hazırlamağı öyrənmişlər. Ancaq sualın ən doğru cavabı insan üçün çox əhəmiyyətli olan bir mövzunu əhatə edir. Arı bir çox mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə Allah tərəfindən yaradılmışdır və onun ilhamı ilə insanlar üçün bal hazırlayır. İndi də Allahın Quranda bəhs etdiyi bu yaradılış dəlilini birlikdə araşdıraq. Arılar toplu şəkildə yaşayan canlılardır və pətəkdə yaşayışlarını təmin etmək üçün birlikdə çalışırlar. 60-70 min arının yaşadığı bir pətəkdə nizam necə tənzimlənir? Necə olur ki, heç qarışıqlıq olmur? Bu nizamı arıların özlərinin yaratması mümkündür. Bütün bu sualları insanlarla arıları müqayisə edərək cavablandırsaq, pətəkdəki bu qüsursuz nizamdakı qeyri-adilik daha aydın olar. Birlikdə çalışmaq üçün toplanan insanlar arasındakı ən çətin mərhələ iş planının qurulması və vəzifə bölgüsüdür. Əgər iş yeri fabrikdirsə, fəhlilərin başında ustalar, ustaların başında mühəndislər, mühəndislərin başında idarə heyəti, idarə heyətinin başında da müdir olur. Səmərəli işin təşkili üçün çox böyük əmək və pul sərf olunur. Qısa və uzun dövr planları qurulur. Statistikalar çıxarılır. İstehsal zamanı qabaqcadan hazırlanmış istehsal planlarından istifadə olunur və hər mərhələdə keyfiyyət yoxlanılır. Ustaların, mühəndislərin, idarə heyətinin və rəhbərlərin hər biri vəzifə başına keçmədən öncə illərlə davam edən akademik və ya praktik təhsil alırlar. Ancaq bütün sadaladığımız misallar və buna bənzər təşkilatların tam şəkildə qurulması və qüsursuz işi nəticəsində yüzlərlə insanın uyğunlaşaraq işləməsi təmin edilir. Bir neçə yüz ağıl və ya iradə sahibi insanı bir yerdə işlətmək üçün bu cür incə təşkilatçılığa ehtiyac olduğu halda on minlərlə arı heç bir insan kollektivinin bacara bilməyəcəyi mükəmməl təşkilatçılıq daxilində çalışır. Yaxşı, bəs necə? Bu sualın cavabını da yenə insanlarla arıları müqayisə edərək verək. Arılar insanlar kimi təlim keçmirlər. Hər biri yarandığı gündən öz vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayır. Fabrikdəki hər işçi öz mənfəəti üçün işləyir. Halbuki arılar gördükləri işdən heç bir mənfəət güdmürlər. Fabrikdə ən sıravi işçidən idarə heyətinə kimi hər bir işçinin iş saatı, tətil hüququ varkən, arılar ömür boyu dayanmadan insanlar üçün işləyirlər. Bəs belə qüsursuz nizamı təşkil edən nədir? Təsadüflər 60-70 min arını bir yerə toplayıb belə nizamlı işi təşkil edə bilərmi? Təsadüflər on minlərlə arının qarışıqlıq yaratmadan, hər birinə öz edəcəyi işi öyrədən sistemi meydana gətirə bilərmi? Təbii ki, xeyr. Təsadüflər qətiyyən bu cür nizamı meydana gətirə bilməz. Təsadüflər yalnız qarışıqlıq yaradır. Bütün kainatdakı qüsursuz nizam kimi, arıların həyatlarındakı nizam da təsadüf əsəri ola bilməz. Bir pətəkdə yaşayan on minlərlə arının hamısını eyni maşının çarxları kimi uyğunluq içində dayanmadan işlədən Allahdır. Arılar da yer üzərindəki bütün canlılar kimi Allahın ilhamı ilə hərəkət edirlər. Bu gerçək Nəhl surəsində belə bildirilir. Şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbin bal arasına belə təlqin etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin səndən ötürü asanlaşdırdığı yollarla get. O, arıların qarınlarından tərkibində insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Nəhl surəsi 68-69. Pətəkdə təmizlik. Pətək təmizliyi arıların və sürfələrin sağlamlığı baxımından çox önəmlidir. Arılar pətəkdə lazımsız olan hər şeyi çölə daşıyırlar. Daşıya bilmədikləri pətəyə çöldən daxil olan böyük böcəkləri də öldürür və xüsusi maddi ifraz edərək həşəratı bir növ mumyalayırlar. Diqqət yetirsək, burada çox maraqlı incəliklər görərik. İlk öncə, arılar ölən bir canlının həm çürüyəcəyini bilir, həm də onlara zərər verməsinin qarşısını almaq üçün mumyalanmalı olduğunu bilirlər. Həmçinin arılar bu prosesdə xüsusi maddədən, propolisdən istifadə edirlər. Propolisin xüsusiyyəti içinə bakteriyanın düşə bilməməsidir, yəni mumyalamaq üçün ideal bir maddədir. Bəs arılar bu maddənin mumyalamaq üçün ideal bir maddə olduğunu hardan bilirlər və bunu necə hazırlayırlar? Arıların bu mövzuda məlumatsız olduqları aydındır. Öz-özlərinə nə ölən canlıların bədənlərinin çürüyəcəyini bilmələri, nə propolis kimi bir maddədən xəbərdar olmaları, nə də mumyalama kimi bir prosesi həyata keçirmələri mümkün deyil. Ağıl və zəka tələb edən bütün bu prosesləri təsadüfən etmələri də mümkün deyil. Bu məlumatlar arılara yaradıcıları olan Allah tərəfindən ilham edilir. Baxıcı arılar. Arılar 3-cü gündən sonrakı bir həftə boyunca qulluq edirlər. Bədənlərindəki bəzi ifrazat vəzlərinin hərəkətə keçməsi ilə anidən sürfələrin qulluğunda durmağa yönəlirlər. Sürfələrin qayğısına qalmaq 3-10 günlük arıların işidir. Sürfələrin bəzisini arı südü ilə, bəzisini isə bal və çiçək tozu qarşılığı ilə qidalandırırlar. Pətək memarları 10-cu gündən etibarən işçilərin qarnındakı bal mumu vəzləri inkişaf etməyə başlayır və mum hazırlayacaq vəziyyətə gəlirlər. İşçi arılar artıq bal mumu ilə pətək quran inşaat işçilərinə çevrilirlər. Gözətçi arılar Arılar 10 gün boyunca pətək qurmağa davam edirlər, amma pupdan çıxmasının 20-ci günündə yenə vəzifələrini dəyişirlər. Bu dəfə pətək girişinə nəzarət edirlər. Arıların bədənində yenə dəyişiklik baş verir və zəhər ifrazı başlayır və gözətçi arılar pətək girişində dayanıb pətəyə daxil olmaq istəyən həşəratları uzaqlaşdırırlar. Xarici görünüşdən arılar bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Bu bənzərliyə baxmayaraq pətəyə daxil olmaq istəyən yad arıları o andaca tanıyır və pətəkdən uzaqlaşdırır və ya öldürürlər. Bu məqamda ağlımıza belə bir sual gəlir ki, arılar bir-birlərini necə tanıyırlar? Hər pətəkdə ana arının ifraz etdiyi kimyəvi maddə var və bu maddəni pətəkdəki bütün arılar tanıyır. Bundan əlavə pətəkdəki bütün arılar həmin maddəni ana arıdan alır. Yəni, hər biri ana arı ilə eyni qoxunu daşıyır. Həmin maddə hesabına pətəkdəki arılar bir-birlərini asanlıqla tanıyırlar. Çiçək tozu toplayan arılar Arılar cəmi 6 həftəlik həyatlarının qalan hissəsini çiçəkləri araşdıraraq nektar toplamaqla keçirirlər. İşçi arılar pətəkdəki bütün bu işləri görərkən, kraliça arının üzərinə düşən vəzifə bütün ömrü boyu dayanmadan yumurta qoymaqdır. Və bütün ehtiyacları işçi arılar tərəfindən qarşılanır. Arıların həyatlarındakı bu mərhələlər beynimizdə bir çox sualın yaranmasına səbəb olur. Dünyaya yeni gözlərini açan canlı, arı kimi ağlı və zəkası olmayan bir həşərat necə olur ki, lazım olan işləri eyni ilə yerinə yetirir? Necə olur ki, bu canlının bədəni əvvəlcə təmizliklə məşğul olmağa, bəzi ifrazat vəzlərinin fəaliyyətə keçməsi ilə bir anda sürfələrin qulluğuna yönəlir? 4-5 gün əvvəl özü sürfə olduğu halda bunları necə bilir? Yenə birdən-birə bədənində baş verən dəyişikliklərlə mum hazırlamağa başlayır və birdən-birə inşaat işçisinə çevrilir və daha sonra yenə vəzifəsini dəyişərək gözətçiyə çevrilir. Gördüyümüz kimi, pətək daxilində qüsursuz nizam var və bu nizam 60-70 min arı arasında heç bir qarışıqlıq yaranmamasını təmin edir. Aydındır ki, bu qüsursuz nizamı yaradan və uzun müddətliliyini təmin edən arıların ağlı, təcrübəsi və ya qüsursuz təşkilatçılıq qabiliyyəti deyil. Arılar yer üzündəki bütün canlılar kimi üstün elm sahibi olan Allaha təslim olmuş və onun ilhamı ilə hərəkət edirlər.